VOA. Tonnen radon i VOA saganta fano romot. Radon i VOA saganta fano romo witata haga jimata ti saati lama galgal saati lama wadaka hak saati saliti metrabande kudani sagaliti fi didami lamirat Washington DC rasani dabarsun ayu yelkam. Kalchuma foolin teessan dhagumaayyo haga iddami jahat bari kum lamaaf kudhanii sagalee kee jirra. Raadiyoon VOA afaan Oromooti Naayil saatii fi metiro baandii irraa caqasuu jirtaniin anani soraa lakeeti.
Chaayinaan daldala irratti mari'achuuf tole jechuu ishee pirezidaant Tiraamp dubbataniiru mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Kenyaan irra jalqabdee zayitii gabayaa alaatti gurgurachuu jalqabde. Afrikaan dorgommii gan 4-4 walitti dorgomtuu fi Raabaat Morokootti jirti. Itoophiyaan nama 80 taa'u achitti ergatte. Karoori barnoota haaraa ministerii barnoota baasee falamaa hedduun dhufuu jira. Bulchootii biyya addunyaa tureeyyii addunyaa torbaan kor Faransaay taankaan yaafixatane. Waan irra isaanitti himnu keessaa tokko. Oduu isaan fannaa jalanne nutti.
Chaayinaan daldala irratti mari'achuuf yookiin marii itti fufuuf tole jechuu ishee pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp ibsanii jiru. Kunis biyyoonni lameen gama isaaniin taarifa dabaluu isaanii ega labsanii booda tarkaanfii fudhatame ta'uusaati. Walgahii Faransaay keessatti biyyoonni durooman kan addunyaa kanneen G7 jedhaman irratti Tiraamp oduu gabaastotaaf akka ibsanii Chaayinaan bakka buutota daldalaa Ameerikaan meeteenyee haa dubbannu jettee jirti. Marii itti fufuuf tole jechuun Chaayinaa addunyaaf waan gaarii tokko jedhu Tiraamp. Chaayinaan waan tokko akka ta'ufeeti amma hojjetamee kan xumuramu ta'uu dhiisuu mala garuu yeroo jalqabaaf walii galtee tolfachuuf akka fedhan argeen jiraa jedhanii Tiraamp kun tarkaanfii gaariidha jedhu. Tiraamp gita isaanii kan Chaayinaa waliin kallattiin quunnamtii qabu yoo ta'e hin dubbanne garuu irra deddeebi'uudhaan pirezidaantii Chaayinaa nama gaariidha jechuun faarsaniiru. Walgahii biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamu irratti dhimmootii gurguddoo irratti dubbatame keessa tokkummaan jiraachuusaa pirezidaantiin Ameerikaaf kan Faransaay dubbataniiru garuu dhimmootii daldalaa sagantaa nikuleera Iraaniif ibidda bosona Amaazoon irratti adda addummaan mul'atee tures jedhan. Pirezidaant Tiraampii fi Maakroon walii wajjin har'atuu ta'uu dhufuuf ibsa kennaniin tokkummaan argame ajaa'iba jedhan Tiraamp. Maakroon immoo gamni marti gara tokkummaatti dhufuuf qabxiilee dandeessan kaasaniiru jedhan. Iraaniin kan ilaaleen Maakroon akka jedhanitti gara fuulduraatti Tiraampiif pirezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii wal arguu abdii jedhu qabu. Haalli jiru sirroofnaan kana gochuu waliin galaa kan jedhan Tiraamp Iraan sagantaa meeshaa nukuleeraaf misaayilaa baalistiik qabaachuu hin qabdu jechuun jabeessanii dubbataniiru. Filannoo pirezidaantii harkifataa ture booda gaggeeffameen pirezidaant Feeliks Tshisekedii ega injifatanii baatii 8 booda biyyattiin Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo mootummaa wal ta'uun ijaaramu qabaachuu akka jiran labsaniiru. Har'a mootummaan dhumarratti kunoo kan jedhan muummichi ministeera biyyattii Yaakumbaan seera jiru irratti pirezidaantii biyyaa waan mallatteesseef jecha dhiyootti hojii jalqabnaa jedhan. Waliigaltee aangoo qooddannaa mootummaan hundeeffamu kun barcuma 23 kan jijjiirama leellisan garee Tshisekedirraa kanneen hafan 42 immoo miseensota garee pirezidaanticha duraanii Joosef Kaabilaa irraa ta'uun ibsameera. Baatii muddee darbee sagalee pirezidaantii filuuf yeroo kennameet wiirtuuleen sagaleetti kennan hedduu keessatti qindaa'inaan kan gaggeeffameen turre gareen taajjabdoodhaa kan waldaa kaatolikii akka jedhanitti meeshaalee sagantaa sagalee ittiin kennan yoo xiqqaate 544 sirriittiin hojjetan jedhanii turan. Keeniyaan boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessuu jalqabuu ishee beeksisteetti. Pirezidaantii keenyaa taatu har'a doonii biyya isaanii boba'aa feetee gabaatti kaa'ate gaggeessan jedhameera. Galmoo daawwittu gabaase kunoo.
Keeniyaan irraa kaastee gabaa addunyaaf boba'aa dhiyeessitii jedhan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta. Doonii boba'aa Keeniyaan oomishte feetee gabaa addunyaaf gara ardii ishiyaatti malte gaggeessan irra Keeniyaattaan guyyaan kun nuuf guyyaa addaatii jedhan.
Indeed, ladies and gentlemen, I'm proud to say Kenya's grand march.
Kabajamtoota sabaa jirtanii har'a Keeniyaan biyya boba'aa gabaa addunyaaf ergitu ta'uu ishee isiniif mirkaneessuun barbaada. Boba'aa fe'ame kana yayyabe jalqabsiisuun Keeniyaafis naannoo keenyaafis waan addaadha. lammile Keeniyaaf ammoo jalqabbii badhaadhinaati. Boqonnaan badhaadhina amma jalqabe kun sirriitti itti fufuu qaba. Kan raawwachiisuufis mootummaan kutannoo guddaadhaan hojjeta. Kana malees carraan dhaloota dhufu akka hin bannetti mootummaan ammas qabeenyi uumama biyyattii sirnaan akka lammii hundaqixa fayyadutti hojjetaa jedhan. Keeniyaan boba'aa barbaacha kan jalqabde bara 1937 yoo ta'u turtii ganna 75 booda bara 2012 kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Turkaanaatti boba'aan argamuun mirkanaa'e. Boba'aa kana kan soqee baasaa jiru kubbaaniyaa Ayerland Tullo Oil yoo ta'u oomisha boba'aa boqonnaa jalqabaa barmeela 200,000 Keeniyaan oomishtes kaampaaniin mootummaa chaayinaa keem chaayinaan doolaara miiliyoona 12 biteetti jira. Keeniyaattaanis haradoonii boba'aa kana feetee jirtu Mombaasaa irraa gara Meeleejiyaatti erganii jiru. Boba'aan Keeniyaa Turkaanaa bahu kun gara Mombaasaa konkolaataan kafamaa jiru yoo ta'u waan kana hambisuuf Tullo Oil ujummoo boba'aa Turkaanaadha Mombaasaa gahu diriirsuu irratti argama. Tullo Oil kubbaaniyyaan boba'aa kana baasaa jiru lafa Turkaanaa kana keessa boba'aa barmeela miiliyoona 500 fi miiliyoona 60 oltu jira jedha. Yoo hojiin ujummoo diriirsuu bara 2022 tti xumuramus Keeniyaan guyyaatti boba'aa barmeela 100,000 gabaaf dhiyeessitillee jedhe. Gabaaf sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ibidda bosona addunyaa irratti beekamaa kan Amaazoon gubataa jiru ittisuuf kan oolu doolaara miliyoona 22 hoogganoonni addunyaa kanneen Faransaay keessatti walga'an kennanii jiru. Pireezidaantiin Faransaay Emaanuel Maakroon walga'ii kana keessumsiisaa yeroo jiran kanatti pireezidaantiin Chiilee immoo Sebaastiyaan Pineeraa akka daawwataa walga'ichaatti argaman. Isaanis akka jedhanitti bosonni kun ibiddaan gubachaa akka jiru yoo ta'u qilleensa qulqulluu addunyaan qabduuf murteessaa ta'uu dubbatan. Pireezidaantiin Faransaay sa'aatilee xiqqoo booda ibidda sana dhaamsuuf deeggarsa waraanaa erguuf jiru. Maakroonii Paneeraan akka jedhanitti Ameerikaan, Biriteen, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan, Kaanaadaa, Faransaay, Afrikaa rakkoo wal fakkaataa ishee mudachuu maluufis haalli qoratamaa jira jedhaniiru. Hongkong keessatti kanneen hiriira ba'an hokkara seeraan alaammeessan jechuudhaan poolisiin biyyatti komee dhiyeesseera. Seeratumtoonni demokiraasii leellisan akka jedhanitti mormii 7-12 gaggeeffame boodas poolisiin tarkaanfii barbaachisaa hin fudhannee jedhaniiru. Humna caalee akka jechu. Ministiriin hajaa Laayiraan Mahammad Zaariif gara magaalaa walga'ii biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii keessummeessite kan Faransaay dhaquu isaanii Tiraamp waan hin eegamin yookaan immoo ajaa'ibsiisaa miti jechuun dubbataniiru. Tiraamp oduu gabaastota akka ibsanitti pireezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Sisii wajjin aangawaan kun wal arganiiru. Zaariif pireezidaantii Faransaay Emaanuel Maakroon wajjinis wal arguuf jiru jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. G7 yookaan ammoo G7 hora dureeyyiin addunyaa gannuun gannaan ta'an baran Faransaayi ta'an pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hora biyyoota dureeyyii torbaan Faransaayi ta'an irratti chaayinaan wal dhab daldala mariin fixachuu hin dandeenya jettee nutti himtee jedha. Oduu himaan ministeera hajaa alaa chaayinaa ammoo tun mirkanaa miti jedha. Tujubeen nutti hima.
Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan pireezidaanti Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan pireezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin ennaa walga'ii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walga'anitti ture. Ergaa bilbilaa lama kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e. Hedduu gaariidha. Waliigaltee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa chaayinaaf Yuunaayitid Isteets gidduu jiru ilaalchisee marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu. Garuu Yuunaayitid Isteets dilaala guddaa chaayinaarra kaa'uun faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaarratti walii galaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaan miidha. Qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Narendra Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. waa'ee chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii innaa deebisan ergaan bilbilaa sun sadarkaa olaanaa irratti ta'e jedhan. Haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. Animmoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. Garuu sun homaa miti. Sababiin isaas doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. Sharafi alaa gad hin cabne, maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirra jedhan. Tiraamp maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu argamuu isaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa bitu irratti gatiin akka dabalu godhee michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti Ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. Waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. Jimaata darbe erga Chaayinaan meeshaa Ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasu irratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa Ameerikaa 100 irraa harka 2 gad cabe. Tiraampis ittaansuudhaan meeshaalee Chaayinaa irraa galan kan doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 50 baasu irratti baatii onkoloolessaa qabee dilaala 100 irraa harka 25 dabaluuf turan gara 100 irraa harka 30 kan ol guddisan ta'uu dubbatan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma immoo Naayijeeriyaadhaan. Naayijeeriyaan hawwaniif ijoollee dubara biyyi isiiti hojjetansaa isaanii kenninaa jedhaniitiin Awurooppaatti oofan ta'ani seer malee biyya guuraniitiin Awurooppaatti oofan ta'ani achi guurratteetiin jireenni isaanii gad dhaabuu fi faluufii jirti. Akkanaan nama humaa hedduu seera al biyyaa oofan. Timothy Optizuutti oduu tan Naayijeeriyaa nu ergetu jubeennutti himtanalle.
Kan umurii waggaa 35 Beetriyaasiif hojii namoonni seeraan ala nama deddeebisan lafa qonnaa xaaliyaanii guddaa tokkorraa kennaniif argachuu isheetti hedduu gammadde. Kanas simachuudhaan biyya alaatii hojjette abbaaf haadha ishee hiyyummaa keessaa baasuuf na gargaara jettee yaadde. Bakka isaa garuu imala haalli isaa sodaachisaa ta'een seeraan ala gara xaaliyaaniitti erga geessamtee booda kanneen seeraan ala nama deddeebisan maallaqa akka argamsiiftuufiif hojii sagaagalummaatti akka bobbaatu dirqisiisan.
So a friend of mine when introduced me to said look at this place.
Hiriyaa kootu wal na agarsiise bakka kana ilaali bakka qonnaa kanarraa hojjechuuf deemtaanaan jedhe sagaagalummaa irratti bobba'uuf deemuu koo natti himne. Kanaaf anis baay'ee gaariidha nan yaalaan jedhe dhumarratti Liibiyaa keessa dabarre doonii korre namoota hedduutu karaatti du'ee jette. Biyaatiriis waggoota 4 achi turte. Naayijeeriyaa gama kibbaa kutaa Edo irraa dhaqxe. Kutaan kun kutaa dubartoonni Naayijeeriyaa hedduminaan seeraan ala biyyootii alaatti geessamanii. Xaaliyaanii qofa keessa dubartoota 11,000 ol kanneen ta'antu quunnamtii saalaaf gurguraman. Biyaatiriis akka jettutti dararaan isheen argite suukanneessaa ture. Yoo maallaqa hin fiddu taate siree bu'u waa biraan hin jiru. Qaaraa sitti kennu yoo ijatti bu'e hagam akka nama gubu beekta. Qaama saalaa kee keessa akka keessu sitti kennu yeroo ji'aa dhiiga argitu yoo sitti dhufellee quunnamtii saalaaf dirqisiifamtaa jette. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti dubartoonni waggaa waggaatti namoota Afrikaa irraa gara Awurooppaatti seeraan ala geessaman keessa walakkaadhaa ol dubartoota. Dhiironni Naayijeeriyaas garuu hojii humnaaf seeraan ala biyyaa ba'u. Kan umriin waggaa 45 Chukwuemeka Asigeebu waggoota 6 Liibiyaa keessa kan jiraatan yoo ta'u xiqqoodhaaf lubbuun isaanii oole. Naayijeeriyaatti innaa deebi'an garee kanneen seeraan ala biyyaaf bobba'aniif falmu hundeessan. Akka nama seeraan ala nama deddeebisuutti fedhii ta'e guutuu qabda. Fedhii ofii keeti. Kanneen biroodhaaf immoo miidhaadha. Nama seeraan ala deddeebisuun akka inni miidhaa geessisu bira geenye. Bakka hunda wal ga'eera kun. Baay'ee hamaadha. Sababiin isaas jireenya warra kaanii balaarra buusuudhaan fedhii kee guuttattaa jedhan. Dhaabii farra namoota seeraan ala deddeebisuu kun Naayijeeriyaa keessa rakkoo jiru beeksisuuf bara 2003 keessa hundeeffame. Waggoota hedduudhaaf namoota biyya ofiitti deebisuudhaan deebisee qubsiisuu irratti hojjeteeraa jedhu daayirektarri dhaaba kanaa Ariinsee Oraakwe.
It's a crime that brought so much shame to Nigeria and is a crime that
yakka Naayijeeriyaa saalfachiisedha. yakkanuti ittiin boonnu miti. Mootummaan dhimma kana ilaalchise waa tokko gochuun baay'ee barbaachisaadha jedheen yaadaa jedhan. Kanneen haala kanaan miidhaan irra ga'e kan akka Beatrisiif leenjii kennuudhaan akka of danda'an taasifameera. Beatris yeroo ammaa mana nyaataa ofiishee banatte biyya ofii keessatti hojii jalqabdee hojjetaa jirti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii ispoortiitti ta'an. Addunyaan dorgommii fi Morokoo Raabaatitti atileetota dabalateetiin waan atileetiksii dabalateetiin waan hedduu wal dorgomii jiran atileetota Itoophiyaa koloneel Daraartuu Tulluu achiin dabre Itoophiyaan akka kanaan atileetota gara 80 achiin dhaqatte. All Africa Games maqa dorgommii atileetota Afrikaati ganna 4-4 irratti wal dorgoman. Olompiikii Afrikaa jedhanitti yaamanille baranle biyya Afrikaa 54 irratti wal dorgomuutti jira. Itoophiyaan akkam keessa jirti jedheeti reefu komaandar Toleeraa Dinqaa Finfinnee bilbilaanii odeeffadde. Itoophiyaan maan irratti dorgomti jennee wal odeeffan.
Darbannaa utaalchi Egiptii gabaabaan dheeraan 27 kan irratti dorgomamudha Afrikaa keessatti jechuudha.
Itoophiyaan atileetota gama argatte agammaatti maan fakkaatti?
Egaa har'aa kaasnee ilaallaga Itoophiyaan kan isheen atileetiksiidhaan maalakka taate irra 10,010 dhiiraatiin jalqaba. Gosa dorgommii hundaatiin atileetiksii irratti dorgomuuf Itoophiyaan deemteetti.
Atileetota gama ergatte?
Darbannaa irraa qabeenya kiiloomeetira 21 hunduu gara atileetii 80 ol hirmaachuuf jechuudha.
Atileetii 80 olitti hirmaachuu jira koloneel Daraartuulleen warra ijoollee tanaan qabatee deemu keessa nam tokko. Mee nam bebeekama keessaa eenyufaa kee jijjiirmaan irraa eeggan ijoollee tana?
Atileetota jajjabootu irra jira. Maaliifii kiiloomeetira 21 irratti fakkeenyaati. 58 kan galee daqiiqa 58 kan guyyaa doolaa irratti hirmaataa dhiirota amma 10,000 irra fiigan keessaa London Eelli Shaantoon warra dorgomanii kan isaa ba'an keessa Jamaal Meer irratti argama. Kanaaf atileetota jajjaboo kaleessa warra atileetii 13 qabattee koloneel Daraartuu gara 60 kanaafuu gaarii ta'a jennee eegaa jenna. Atileetota kaleessa deemaniidhaan dura deemanii jiru. Yoo xiqqaate atileetii 60 gidduu kan ta'anii gabaabaa irra, darboo irra, utaalcha irra, giddugaleessa irra, 5,010 isteepil chees kiiloomeetira 21 kun hunduu wal qabatee baay'inni isaanii akkas ta'uudha malee kaleessa kan deeman atileetonni
13. Kaleessa deema
13. Dura deemanii 17 dura deemanii.
Kanaaf atileetota kan lama qoodanii deemanii jette agi tokko dura yaa'e agi tokko kalee yaa'e namni kalee yaa'e ganam 13 maaf lama qoodanii yaa'an?
Maaliif isaan kun lafa warri kaleessa deemanii gimaata dorgomu. Kanaaf ho'a sana keessa yoo turan baay'inni waan miidhamu Itoophiyaan immoo amma qorrisi waan ta'eef qilleensi kun wal rukkutee atileetonni kun akka miidhamne. Lammata immoo atileetonni walli isaan deemanii bifaatti dorgomanis achirra waan jiranii warri kun akka keessa turanii baay'ee paawarii isaanii luuzii deemee kanaaf ogeessaa ta'an yaalameeta akkasitti. Akka isaan hin miidhamne akka isaan ho'a sana keessa turanii baay'ee hubanne kanaafuu yaadameeti.
Shaampiyoona addunyaa kana gamitti qophooftanii eessa jirtan? Isaan nama gamitti qophaa'uu jira? Atileetota gamitti qophaa'uu jira?
Atileetii walli shaampiyoonii kana dorgommii shaampiyoonii addunyaa kana Kuwaatar Duwaatti gaggeeffama.
Kuwaatar
Kanaaf atileetiin akka kakaanii abbaan arge irratti hirmaatu kana nama milimaatiinidhaan milimaa abbaa guuttachuu irratti hirmaachuu danda'a. Kan biyya bakka bu'uu danda'uuti. Kana atileetonni milimaa guuttatanii meetira 180 kaasanii hanga maraatoonitti hoteela Araaraatti ji'a dura galanii qophii irra jiru. Kanaaf isaanitti fiildii adda addaatiin meetira 180 hanga maraatoonitti dhaqaa jira.
Komaandar Toleeraa galateeffannee oduu ispoortii 30 dabarra. Afrikaan dorgommii Sekaafaatti jirti. Sekaafaa baranaa ijoollee ganna 15 gadiitti ammaantaan Eertiraa Asmeraatti wal dorgomuu jira. Biyyittii wal tafan abran ammoo roobii dhuftuu wal dorgomuuf yaa'utti jiran. Akka kanaan biyyi afurotti wal tafa. Ruwaandaan Taanzaaniyaa 2-1 mooteetiin dabarte. Ugaandaan ammoo Ruwaandaa 3 duwwaan adabdeetiin biraa galte. Ruwaandaan Keenya walitti marteetiin Ugaandaan Burundii walitti marte. Akka kanaan wal moo'aa yaa'anii biyyittii afran waliin taphachuuf yaa'uu jiran kunleen waan isaan waltolchan ittuun dabarreetti ilaala. Gama kanaan ammoo Eertiraa keessa namni beekamaan ganna 50 caalaa dorgommii Sekaafaa ta'ee dorgommii FIFA keessatti beekame lubbuu dhabe biyyeensa bal'inaaf jenna. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. karori barnota harai ministeri barnota base falama heddun dufujir akka qoratan sirna barnota dr firdisa jabesa jaletti karori bayhunini yuno karori bayhunini wan heddura kisudanda kesumattu yu dr firdisa university finfinne khisatti ra dubifne mirgna no le qofamete mirga dunyati yun diba jeda muktar jamal dr firdisa dubisa
Dr. Firdisa Jabesa, University of Infinity, Ogesa, Dabata Koranafi, Kwano Bernota, Akasmatamo, Bersisa, Kuta Bernota Tileda, Dr. Firdisa Gafif Debi Kanafuan, Hayamamota, Tanif, Makada Gefatota Radio Sagale American, Hedusin Galate Fata. Ibakana, Sagantam Bernota, Haran, Yokanamo, Roadmapi, Jet Amazin in Wamamu, Sarakabi Yale Sati, Ifom Famu Sati, Welkabate, Yada Garagara Tuka, Isidimo. Hala hoji ke sanit pisar na baruf bar sisur ratille hojjatu qoratu ministera barnota ke satille sadar kale hoji garagaratti hoji raturtan ta barnota hara kan akkamittilal to akkamittit intaltu sen akkanam tokot
saganta barnota san rodma pis no tekarta jiran kan yelkabu ma ka se tan hordofa ture yeru ma hoji sa yelkabamu si nagratin yelkabamne wa dorkara doskara yelkabamne inni dufe kana ke sai gai qoranno tin dufu batus anti akka bai sati hura duwalla mana tokko university wagga sadi pre wagga furgochuni kan kanandura yero nuti hoggansara ture di sine da male wa naras miti kuni bai sa gerbramo self contained free promotion ya inwa na dadda isa sanas sirre sine jedani ru yoji tsena ni finni sammo mo tokko da garu harra miti kanafu wal magalatti ka ka insita bai sa ta eto wa anti ta hirasu jura
kunin kaptile jajjabo da yojetan kaptilen akka hankina yokana mo hirdinati falmille ka sa jiru
in tokko fani sirne barnota ichuni imma hira motum ma jechuda imma hira motum marabba sirne barnota hira motum ma tokko na umti gudinin tokko ka eyo kani mo qoratan tokko ministeri tokko jijjiwun danda ujalkamu masarrati ka te dokata ti nakko kube fiadani yadame titika ame madeyi ummanni kana na qoraddu kana yede wanti burtesse habi yettin fera fera kabdi akasim turre bajetu ba gudda kabatani tidemani anumtu bukke ga yetanin dubatti bebi ejalkabarratti tokko sala biye vietnamis malaysia daquni irga hambrada fi male tokko fa daqun sirrin turre daqani timmo wanni rafida tani kana barame re dani gashanin jurru turre mali fi wogga kana nuti borsa tenine furatani turre ni kunu dogoggoro dai dani ru wal tajjiba ta anir tarammo ga u gadi batani tokko dilamma fa koran nikki ka umsas daraya da jijjira mamma ufe kana kan geci sura da tin kabu ka umsas tin kabu korin malasa ni simoyu relevance o kan moyu sirrum marat rakko kaba sirina mala gudda kaba sirina hin kabu darbura rakko len kulullina isan yedani kuni kasamattu tuma korannun gagge sin ni namni ode sujira sababa mani tin da yedani dirangenye sababa ni sa sababa galte sababa adem tabari baru barsisu sababa ka umsafi sababa buati male sababa caasa miti caasa sana durma barbadani kidetika ani male caasa yo gadi busne wan mirdo romo kana tumna da male caasa waji walin arbu dimmiki kanafu argannun kwacin caasa mo caasa waji wawal arge tokko yu hinjiru
sagantan sirna barnota kuni hera motum male kan debo fi kan walitti buuni da kan jedu da kan sinna kastan
sirni barnota kama hera motum made hera motum ma male da sadarka tokko fana no tubu shaida amma saddeetitti bu shaichuda amma sanu tuna no nindammakin sadarka tokko fa majaati gone to mo giddu gale sammo yu torba saddeet gone to mo isumay mu afan ke sanin barhi facu dande su yani so balo de su baragere mo ga aniti hera motum ma keyen nakati sadarka tokko fa male mandetin kabdani kana fi unutu hogganaidu kana fi dan no dammakinju sadarka tokko fa tokko masaddeeti ifiti malitira de majira universal declaration in linguistic rights in article 24 25 in majira afan tokkos waye barumsa hamma yomit amma meqat de mudanda jede kamurte fatu abba afanichati male hambramiti expertin tokko ka e waye afani jidirun dandaw dokan ummaticha jidirata wakan mo bakka ummaticha bu e kanjuru daba siyasati political decision ibarbara dimikun
dimma afanin walqabate sinin hanka hankinatitti wontota qeqa road map yo kan mo saganta barnota kan ratti di hatatin injiru afan oromo yo kallalutati afan oromo malin mida malin ho fayyada
ila kanin miidu afan oromo miidun sa afan oromo yero amma kana afan misoma ta era afan ada afan sena afan diplomasi afan science technology ta era ummani kuni misoma daf na sadarka ulana tambafa dawede afan oromo isan tumurte samiti saddeetu nanga wal shongo science technology afan koti na makuda ditu number 6 ndo bitafu fu kudala batafu datu yechutu reja kana tokofa chaata gadi butun sa afan oromo mida damma fa afaan oromoo amma yoonattuu taanaan abbaa waan hin qabneef kudhan irratti dhaabata ture. Kudhan irratti muraa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamiinii fudhattee dhaabatti. Amma garuu kudhaniinii naashinaal egzaamiiniin jedhuun rarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya. Kanaafuu amma kudha lamaatti afaan kun barsiifadha maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuu isaati tokkodha. Sadaffaa afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangoojii hin qabnu nuyi. Kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra. Kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha. Arfaffaa akkaataatti afaan oromoo miidhu. Ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeettii sammuushee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha tokkoffaa laanguwiji akwiizishinii fi laanguwiji leerningiin garaa garaa laanguwiji leerningiin idileedha jechuun foormaaliidha kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisanii rakkisan malee. Language acquisitionii garuu nama dandeessi maaliif language acquisitionii amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya irratti rakkoo qaba jedhee tayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'uu qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'uu qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffame caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Jala dhaabachuudha. Lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummaticha malee garee qorannaa miti. Garee dhimma dhokataa qabu miti. Kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata. Uummanni hin gaafanne. Sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waanta ta'eef qaama sirna barnootaa waanta ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisionidha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati. Kanaafuu inni kun waan guddaadha. Biiroon. Mirga uummata kanaa calqabeedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru. Uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata. Uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma roodi maappii kun immoo maqaa isaas jijjiiraa ture. Ay ganaa bahiidhaa ilaallee noo jedhe dhoksanii ma baasanii. Inni sadaffaa afaan Oromoo amma kutaa 12tti deemee jechuun akka afaan tokkotti jechuu qabdi. 12tti deemee ijoolleen qorumsa fudhattee yoo ta'e malee. Afaan rarra'ee kudhan irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaas lammaffaa naannoon humna nama baratte kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha deemee baakfaayirii godha. Uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha sadaffaa immoo iyyuu deklareeshinii liqqisi kiraayitii addunyaa kabajuudha.
Mee haala amma jiruun walqabateetiniin keessatti iyyuu dhiibbaa afaan Oromoo fi Oromiyaatti geessisuu mala. Jedhameetiniin qeeqamaa tureen walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee ibsa irratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaafiif deebilee garaagaraa taasisaatiniin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu gorsi naannooleedhaaf gorsi tanoomaa inni.
Ani pirezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsi maddatti nan jaaladha nan dinqisiifadhe garuu kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pirezidentiin baasani. Ba'eessa ta'etu jiru waan hin hubanne qabu waan tokkotu hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan barbaa hin galu jedhu. Miitika seeratu isaan dirqisiisa gaafa mandeetiin isaanii kuma saddeetitti inni ture gara jahaatti gadi jiksamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo keessirraa fudhatanii ishilansi barsiifattaa afaan keemma saddeetittu barsiifattaa qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa sana erga jiksanii maaliin jala dhaabata isuma seera mootummaa irra taa'ee iyyuu yeroo tokko fedhanii godhu. Kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsanii suni xuruu ta'eetoo kana hin hubanne. Sadarkaa tokkoffaa amma jaatti dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu. Yoo isaan tola isaaniitiin kadhanne amma saddeetitti barsiifanna utuma barsiifanna afaan keenya jenne. Lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha afaanuma ministeeraatiin maal jedhee. Afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa saddeetii sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kuni fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaa tun ta'in haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha, uummata Oromoof, ijoollee Oromoof. Kanaafuu isaaniin hin dhamannu nuti aniinuu warra federaalaa dhamanna tun ta'in warra kana dhamanna caalaatidha. Kanaafuu isaantu qopheessee isaan kana tiraansileetii godha hannicha fiduufi. Kanaafuu dhimma akkasii keessa harka hin gashiisiisina. Sana harka gashiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina. gan kulkulina barnoota affekti godhe caataa tulta in waan biraadha wanta ta'eef oromiyaan kana fudhachuutu irra hin jiruudha.
Dr. Firdiisaa Jabeessaa Xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu isin galateeffannaa.
Beeshi galatooma.
Qophiin teentaa hirdatanuuf naga keessa nu bula qophii boriitiin walitti dachaana sagantaa afaan amaaraatti taana ansoraa halaqeeti kam kiyyaa nagaan bula.